Радыё Свабода гучыць у вашай хаце. У эфіры чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Выдавецтве Галіяфы нарэшце выйшаў даўно анансаваны раман Дзмітра Вішнёва «Замак, пабудаваны з крапівы». Сёння аўтары запросяць слухачоў Дому літаратара на прэзентацыю кнігі ў музей гісторыі беларускай літаратуры. У пяцікніжжы «Свабоды» Маргарыта Аляшкевіч раскажа пра кнігі не для чытання, пра кнігі-артэфакты. А гостяй нашай сталай рубрыкі «Аўтары твор» будзе паэтка Марыя Мартысевіч. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, і пачнем мы наш выпуск з пяцікніжжа «Свабоды». Наш сённяшні эксперт Маргарыта Аляшкевіч свой тэматычны рэйтынг паспрабуе пабудаваць з кніг не для чытання. Як не парадаксальна гэта гучыць? Што ўяўляюць сябе такія кнігі, крытыка распытвала Валянціна Аксак.
Спадарыня Маргарыта, для свайго прыватнага рэйтынгу вы выбралі кнігі, як гэта не дзіўна гучыць, не для чытання. Няўжо ёсць такія?
Такія кнігі ёсць, і я ў сваім рэйтынгу класіфікую гэтыя кнігі. Ёсць кнігі аздобы, кнігі помнікі, нацыянальны must-have, кнігі гульні, кнігі сяброўкі, і таксама прапаноўваю яшчэ некалькі варыянтаў.
З якой пачнем?
Давайце пачнем з кнігі аздобы. Бібліяфілы, як і іншыя аматары пазбіраць штосьці, зазвычай бываюць завіхрэннямі мозгу, і самыя мазахістычныя збіраюць шыкоўна аформленыя выданні. Мала таго, што гэтыя выданні дарагія, дык яшчэ яны на паліцы не лезуць, даводзіцца ім ладзіць асобныя сховішча. Але ж ці вытлумачыш абсурднасць такой пакупкі і такога набытку чалавеку, які ў экстазе абхапіў і цягне дадому сваю чарговую цагліну? З такіх кніг выбіваецца найвышэйшая песня Саламонова. Гэта прыўкрасны аповед пра каханне і ці не самая эратычная кніга Біблії. Ды гэта яшчэ да ўсяго не той тэкст і не тая гісторыя, якія праглынаюць, схаваўшыся ад бацькоў пад коўдрай. Яе прыемна проста гартаць. Спачатку, не зважаючы на чорныя карузлікі літаркі, можна паўздыхаць над прыгажосцю выяў Арлена Кашкуревіча. Затым можна параўнаць спеўны пераклад Васіля Сёмахі з грувасткімі расійскімі канструкцыямі, якім чамусьці далі самыя лепшыя няцотныя бачыны, на якія спярша падае ўвага чытача. Затым можна пацешыць эрудыцыю, пацікаваўшы на ангельскі варыянт песні, які змешчаны пры канцы кнігі. Каб такую кнігу людзі проста хацелі прачытаць, дык чыталі б сабе і перадавалі сябрам, а то і ўвогуле бралі ў бібліятэцы. Но гэта каб гэтая кніга была звычайная для чытання. А вось кнігу аздобу кожны хоча сам сабе, у прыватнае карыстанне. А чым сведчыць за леташняе выданне тысячным накладам кнігі з 94-го года.
А далей вы пра якую экзатычную кнігу распавядзеце?
Я распавяла далей пра кнігу «Помнік». Гэта кніга гіпіка альбо кніга пра коней. І аўтар яе Крыштаф Монвіт Дэргастайскі, вялікі маршалак літоўскі, які быў апрача ўсяго вялікім аматарам коней. І хаця ад першага выдання гіпікі да цяперашняга беларускамоўнага прайшло больш за 400 гадоў, кніга ўсё яшчэ чытаецца з цікаўнасцю. Калі вас, канешне, турбуе, як распаўзнаць конскі ўзрост, што рабіць пры з'ядзенні кабылы ў сенне альбо ў траве павука, ці чагосьці атрутнага, ці вось як назва аднаго з раздзелу сведчыць, як падпусціць стайніка і да колькіх кабыл, і якога з якой кабылай злучаць.
Ну, а на наступнай пазіцыі у вас, здаецца, кніжка вельмі сур'ёзная.
Так, і называю я гэты новы від кніжак нацыянальны must-have. «Чалавек сонца» Францыск Скарына, тэкст Алега Лойкі. Гэта карапулька памерам у далонь, і там, бадай, што няма чаго чытаць. Прадмова Алега Лойкі выдрукаваная на трох мовах – беларускай, рускай, ангельскай. Яна месціцца сціпла вельмі ў 5 мініатурных старонак і не адцягвае ўвагу ад знаёмства з сігнетам Францыска Скарыны, з галоўнымі буквіцамі ягонага шрыфту, ягонымі гравюрамі, віньеткамі, загалоўкамі. Гэтая кніга ці не самы наш вялікі гонар. І яе будуць купляць і будуць здымаць яе папяровыя, ну, шкада, што не скураны пергаментавы супер, будуць песціць гэтую кніжку разам з думкай аб тым, як наш апярэдзіў Лютэр на паўвека.
А тут ужо, здаецца, ад сур'ёзнасці далёка тая кніга, якую вы на чацвёртай пазіцыі называеце.
Чацвёртай я вызначаю кнігу «Гульню». Гэта можа падацца не такой сур'ёзнай кнігай, але «Прыгоды какоса-маракоса» Сержа Мінскевіча вельмі сур'ёзнае і важнае выданне. Ёсць кнігі, якія які адмислово позиціонують себе як гульні. Ось як книга «Пригоди Кокоса Маракоса» – це дитяче видання і текстом підпорядковані обвещеній забавці. Він мусить заступити розфарбовці або обвещеній там ролевій гульні, яку можна зладити на тлі океанської екзотики. Такі книжки про все їх забавності долучають дітей до білоруської культури про гульню, і це вельми важно.
А з завершенням вашого рейтингу, здається, у вас узнікли великі сумніви. Ці то поставить на п'яту позицію реальну книжку, ці то ту, про яку ви марите. Що вибереться?
Напевно, все ж таки буду про книгу «Мару», тому що те, що ми маємо, це чудово, але вельми хочеться ще помарить, може мара коли-небудь ожицявиться. Це те, що я б назвала інтелектуальним мастхевом, те, що вельми хотілося б мати у білоруської культури, притиснути до груді, поставити у колекцію з русським та англійським виданнями, це «Уліс» по-білоруську. Так, у нас були переклади многих фрагментів, ожицявлені Яном Максимюком і викладені на літератури «Орг». Але ось займеть на нашому багатому матеріалі тих же «Биков сонця», «Усе разом», як цілісність, поки що не довелося. А поглядіть, там теми такі для нас вельми актуальні. Вигнанник України, вигнанник, колонізований моцним сусідом родимая сторонка, агресивні кубки аматорів вимираючої національної культури. Ну, короче, такий твор даремно пропадає. Ну і для повного щастя від такого тексту послеслові і коментарі потребуються Адельгерда Бахаревича, який неодноючи признавався у перечитанні твору Джойса і недавно виявився як вельми думливий коментатор. Ну, а поки ми чекаємо на переклади і на видання, заведемося хіба Конституції. Вельми корисна книжка.
У рубриці «П'ятикнижжя свободи» свій приватний рейтинг огучила Маргарита Аляшкевич. Протягуємо передачу «Дом літератора». У видавецтві «Галіяфи» нарешті вийшов давно анонсований роман Дмитра Вішньова «Замок, побудований з крапиви». Ми зустрілися з автором цієї доволі екстравагантної книги у нашій мінській студії. Дмитр, за останні роки ти двойчі був стипендіатом заміжних культурних фондів і доволі протяглий час жив у Берліні і Кракові. І твій роман, як я розумію, винік твого побуту за межою. У своїм творі ти доволі неприємний. Глядно показуєш тамтейші умови життя. Для мастаков, принамсі для запрошених мастаков, почитають твою книгу, наприклад, немці, розпорадчики гэтых самых стипендіїв, і покивають головами. Ось гэты неудячний білорус Дмитр Вішньов. Ти, коли писав свій роман, про удячність не думав?
Ну, по-перше, я про удячність не думав, що я думаю, коли пишуться твори, думати про удячність, гэта значить уже створять нечто штучне, тому однозначно не думав. Що дотичиться уражанню немцев от моего твору, а я думаю, что яны будуть, и он перекладается на немецкую и шведскую, я этого не боюсь, яны сами весь час кажут, что житё у их сумное, ну так я вось подумал, что варто разворушить ихнее житё такими нестандартными творами. Я думаю, что мой твор, он все ж таки не зусім про стипендии, про мастацкий дом Тахелес, то, что описывается, там литературных стипендий и мастацких николи не бывает, там мастак находится на выживании. Сам мастак мусить зараблять гроши на своє життё. Йому дають тільки майстерню. І частіше за все за майстерню йон платить. І якраз білоруські мастаки, тут рідке виключення, коли вони не тільки підтримують мастацький дом Тахелес морально, але вони фактично врятовують цей мастацький дом. Яскравий приклад – це наш Олесь Родін, який некілька років фактично, можна сказати, транспарант у Німеччині мастацького дому Тахелес. Це найбуйніший мастак Європи на сьогоднішній день. І якраз ягоная вистава займає самі великі площі у мастацькому домі Тахелес. І якраз туристи йдуть до мастаку Тахелеса в першу чергу праз виставу Олеся Родіна. Ось про що говорка. Можна стверджати, що не тільки моральна, але й матеріальна підтримка.
Є у твоїм романі, який, треба сказати, з'являється шматпляновим, і спречка поміж головним героєм і карліком невідомого походження про те, чим є і була Білорусь на історичній мапі Європи. Наскільки часто тобі за межою доводилося приймати уділ у подобних дискусіях?
Кавалки з моєго твора, під час моєї стипендії у Кракові, почали перекладати на польську мову. І перекладчиця, я не буду називати її ім'я, відмовилася перекладати цю частку. Мотивувавши це самими різними підставами, але я зрозумів, що якраз в першу чергу це все ж таки момент історіографії, яку ми сприймаємо по-різному. Мені здається, що вельми добре, що я прописав цю частку, книжку історіографічною. І мені думається, що треба ламати свідомість наших сусідів на конт нашої агульної історії, і ми мусимо її подавати так само зі свого пункту гледження і не соромитися цього.
Лейтмотивом книги з'являється цитата з романа, гэты слова, змещеная на вокладцы. Самые лепшие успаміны маленства я падаю вниз головой. Вось тады и нараджаўся мастак. Свет я бачыў надзвычай дзіўна, перакуленым. Як тут не успомніць радкі з верша расійскага паэта беларускага паходжання Уладыслава Хадасевіча. Шчаслив, кто падает вниз головой, мир для него хоть чуть-чуть, а иной. Что у твоим перакуленым свете, поставленное с ног на голову?
Ну, я думаю, что тут поставлено с ног на голову все. Тому я боюсь реакции читача у нечем, скажем так, у нечем продухиляю, у нечем не продухиляю эту реакцию на свой твор. Як на мой погляд, я выпустил на поверхню некого такого маленького монстрика. И вот раздумываючи над этим, я все-таки прихожу до высновы, что праз некалькі гадоў, магчыма, я захочу нечто перепрацаваць. Але все-таки, калі брать уже вось выдадзенный твор, самое галоўнае, что я разумею для себе, что мне не сорамна вось за гэтую творчую, можно сказать так, шизофрению. И спадзяюся, что читач, не глядзячы ни на что, все-таки дочитая до апошней кропки у гэтай книжцы.
Ці не зашмат уваги на сторонках твоего роману, отдадзеная алкоголю? Ёсць нават спіс рецептаў самых неверагодных і несполучальных алкагольных коктейляў, напрыклад, белы мядзведь, гарэлка з кефірам. Як ты лічыш, ці патрэбныя сапраўднаму мастаку для творчасці вось падобныя стымулятары?
Думаю, што не патрэбныя. Я прызнаюся больш таго, што я сам у жыцці ніколі, нават пасля бутэлькі піва, я ніколі не напісаў ніводнага радка. Таму адразу прыпыняю сілякія плёткі, што штосьці пісалася пад некімі наркотыкамі пасля некага алкаголю. Адназначна не. Гэта не прапаганда, гэта хутчэй за ўсё творчая гульня. Ну, справа тым, што гэта не прыдуманыя самыя цікавыя рецепты. Гэта рецепты взяты з нашага жыцця. І гэта на праўдзе я распытывал наших мясцовых анархістаў, што яны ўжываюць. І гэта напоі ёсць, існуюць у нашым беларускім грамадстве. І мне здаецца, гэта варта было камусьці зрабіць у нашай літаратуры. Всё ж такі заўсёды можна взяць суседнюю літаратуру, Венечка Ерафіл, як бы прысутнічае такая міфалогія алкагалічная ў літаратуры. І у мяне яна прысутнічае всё ж у меншай ступені. І алкагольная частка у мяне одна. Яна называецца п'яныя песні. Астатнія якраз не п'яныя, а толькі трошкі, скажем, прымружаныя з алкаголем.
У выдавецкай анатацыі да раману «Замак, пабудаваны з крапівы» гаворыцца, што ён можа выклікаць абурэнне альбо захапленне, але не абыякавасць. Дык што па тваіх першых уражаннях, што пераважае? Чытачы захапляюцца ці абураюцца?
Пакуль мала хто прачытаў мой раман, збольшага гэта мае творчыя сябры, апаненты, вось іх реакцыя самая неадназначная. Абыякавасці адназначна няма. Шмат абурэння і шмат нават становчай реакцыі. Таму я думаю, што гэты твор это такі карабель літаратурны, які я выправіл у гэтае жыццё, і ён будзе жыць уже без мяне, без аўтара, і я схаваюся ў некай вёсцы, я так всё мару схавацца ў вёсцы і пачну ствараць нешта новае, каб памучыць зноў чытача. Вось і буду глядзець здалёк там на реакцыю. Ну это мара. Вось, а пакуль мары нашы не спраўдзіліся, я хачу запрасіць усіх жадаючых абурыцца альбо захапіцца на імпрэзу, дзе будзе прэзентавацца гэты раман. Гэта адбудзецца ў аўторак 16 сакавіка у Дзяржаўным музеі гісторыі беларускай літаратуры о 18 гадзіне. Калі ласка, прыходзьце.
Дмітрий Вішньов запрашаў слухачоў Дому літаратара на прэзентацыю свайго новага раману «Замак, пабудаваны з крапівы». Неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы на хвалях «Радыё Свабоды» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння апошні дзень, калі ахвотныя балятавацца ў дэпутаты могуць здаць у выбарчыя камісіі неабходныя для рэгістрацыі дакументы. Александр Лукашенко прыбыў з візітам у Венесуэлу. Лукашенко і Чавес збіраюцца пракантраляваць, як рэалізуюцца беларуска-венесуэльскія праекты ў розных сферах. 15 сакавіка ў Беларусі адзначаецца Дзень Канстытуцыі. Гарадзенскі суд аштрафаваў Александра Дзянісава за тое, што той браў інтэрв'ю ў школе, каб стварыць фільм пра выкладанне прадмету «Гродназнаўства». Прадстаўнікі грамадскіх арганізацый і партыі, якім шмат гадоў адмаўляюць у рэгістрацыі, заклікаюць правесці круглы стол з удзелам уладаў.
Суды адмяняюць ранейшыя пакаранні прызыўнікам, якія паводле рэлігійных перакананняў адмовіліся ад службы ў войску.
При микрофоне Михася Скобла мы вертаемся у дом литератора. 3 соковика у Международный день письменника у Менской галереи У молодые белорусские литераторы читали свои новые творы, про что на нашем сайте з'явилась невеликая информация. Удельница той импрезы поэтка и перекладчица Мария Мартысевич потелефоновала нам и выказала свою рашучую незгоду с журналистской оценкой творов, якія там прогучали. Сегодня Мария Мартысевич, гость нашей программы, з ёй гутарыць Валянціна Аксак.
Нагодай для нашай сустрэчы стаў ваш новы твор «Амбасада». Пастараемся не разбіраць яго, а просто паразважаць над тэмай, якую абазначылі ў літаратуры не мы з вамі, яна ўзнікла гэтак сама даўно, як і, зрэшты, сама літаратура. Некалі Салтыкоў-Шчедрын сказаў, літаратар папісывает, а чытатель пачытывает, абазначыўшы гэткім самым, што гэтыя два суб'екты, яны не салідарныя між сабой, а нават часам у антаганізме знаходзяцца. А што вы думаеце пра дачыненні сучасных беларускіх літаратараў са сваімі чытачамі?
Нагода для сустрэчы стала маё здзіўленне з нагоды таго, што сур'ёзны твор, як мне здавалася, палічылі сцёбным, прычым падалі гэта так, што гэта тэндэнцыя для маладой літаратуры. Гэта мне здзівіла і нават абурыла, таму што я вельмі даткліва стаўлюся менавіта да таго, як мяне разумеюць чытачы. Хаця я думаю, што гэта вельмі заканамерная памылка, рэч у тым, што на мой погляд, прагрэс гэтага погляду пісьменніка, ён усё-ткі ідзе абсолютна іншым шляхам, чым чытацкі прагрэс. Таму што пісьменніцкі прагрэс на тое пісьменнік і пісьменнік, каб запазычыць папярэднікаў, нешта перасэнсоўваць, быць творцам, штосьці мяняць. Ён заўсёды спрабуе быць новым, спрабуе гаварыць так, як да яго не гаварылі, а чытач усё-такі больш жыве шаблонамі, канонамі і адукацыяй, которую яму дае у нашым выпадку беларуская школа або беларускі ўніверсітэт. Таму, канешне, узнікаюць непаразуменні. А што яшчэ тычыцца сучаснай літаратуры, я хачу менавіта абараніць усіх сваіх равін песнікаў, калег паперы, ад абвінавачванняў у тым, што яны сцёбна ставяцца да рэчаіснасці. Яны ставяцца да рэчаіснасці, можа быць, нават пафасней за сваіх папярэднікаў, нават сур'ёзней. Проста зараз прыйшло змяшэнне ўсіх стыляў, усіх светапоглядаў, усіх паэтык, калі з папярэдніх рэчаў расце абсалютна нешта новае. Гэта ўжо не пастмадэрнізм, таму што людзі не іранізуюць таго, што яны бяруць. А яны проста бяруць усе папярэднія практыкі, змешваючы, робяць сваё штосьці. І сэнс у тым, што ў любым выпадку гэта змяшэнне па інерцыі яшчэ ўспрымаецца нашымі чытачамі як пастмадэрністычнае. То бок, калі чалавек цытуе Купалу, значыць адназначна ён з яго сцябецца. Хаця насамрэч, калі так паглядзець з лупы на гэты тэкст, можа быць, гэты Купала там працытаваны ў такім кантэксце, што сам Купала там плакаў, сядзеў і быў захапленне ад таго, што праз 100 год з'явіліся нашчадкі.
Фабула паэмы ў тым, як няпроста беларусам, асабліва маладым беларусам, сёння атрымаць шэнгенскія візы ў заходніх амбасадах.
Насамрэч, гэта толькі сюжэт паэмы. Насамрэч, гэта паэма про свободу выбору, про тыя фізічныя межы, которые стаяць перад беларусамі, калі яны спрабуюць быць свабоднымі духовна, свабоднымі ў асабістым жыцці, свабоднымі ў творчасці, і про тое, што, в прынцыпе, гэтыя межы штучныя, што людзей, которые абмяжоўваюць нас, направду ад нас адрознівае толькі самаўлада абмежавання. Свабода заканчваецца, як толькі ты спрабуеш выйсці з нейкіх колаў, а ў беларусаў гэта проста звычайнае, абсалютна падставовае жаданне вандраваць. Я лічу, што вандроўкі, перасоўванне па зямлі, гэта адно з падставовых жаданняў чалавека. Не жаданне сну, ежы, а вось менавіта ахвота да перамены месцаў. Асабліва чалавека, які нечага хоча дабіцца ад жыцця. І ну, тое, што беларусаў вельмі моцна абмяжоўваюць, мне здаецца, гэта і ёсць, напрыклад, для многіх з іх прычынай таго, каб выехаць з Беларусі і ніколі сюды не вяртацца. Я гэты працэнт эміграцыі з Беларусі звязваю просто з тым, што па розных самых прычынах Беларусь вельмі абмежаваная ў сваіх перасоўваннях. Прычым гэта не толькі фізічная адсутнасць візы, але і ўвогуле неадукаванасць насельніцтва, которое лічыць, што за мяжой няма нічога добрага. І ў гэтым асяродку растуць многія маладыя людзі. Для многіх з іх, напрыклад, паехаць аўтастопам па Еўропе, гэта адназначны выклік асуджэння бацькоў. Гэта людзі, которые прадаліся захаду просто таму, што яны хочуць заплечнік і пабачыць Барселону, скажам так, за 100 еўра. Я расказваю не нейкія байкі, гэта рэальныя гісторыі з жыцця 20-30 гадовых.
І вось гэтую праблему вы абазначаеце ў сваім новым творы.
Я спрабую абазначыць. Так.
Мария Мартысевич, урывки с поэмы «Амбасада».
Первый сезон. День добры. Вы дотэлефанаваліся до консульскага аддзела амбасады Палабскай Рэспублікі ў Рэспубліцы Беларусь. Каб атрымаць інфармацыю на палабскай мове, націсніце ў тоне 4. На расійскай мове 5. На беларускай мове 6. Чакайце з'яднання з супрацоўнікам консульства. Яна націскае 6. Вельмі доўгі гудок. Іранічна пасміхнуўшыся, яна націскае 5. Консульство. Добрый день. Хочу доведаться, где готовая моя виза. Красинская Алена, 1985 года рождения. Красинская, хвилинку. Документы разгледжены, але у вас адмова. Адмова? Пашпорт можно забрать у любой працовный день с 3 до 4 у любым вакенце. Чекайте, як адмова? Я подавала на студентскую визу. Я вучуся у Палабе, я там вучуся, я там стажировка, буду вучиться семестр. У вас в анкете позначено, что вы не замужем и у вас грудное дитя. Дитю, до речи, адмовлено так само. Я не разумею, дамочка, на что вы сподевались с такой анкетой? Молодые мати не мають права вучиться у Європі? Ви ведаєте, кольки невертанок у нас менавіта по студентській візі? На папери? Шоргат папери. Факультет славістики. А на справі жаніх під Дюссельдорфом. Божухна, адкуль я не ведаю про Курта? Нават її мати не ведає про Курта. Нават її хлопець не ведає про Курта. Нават її сябровки не ведають про Курта. Дякую за інформацію. До побачення. Далі йде ліричний монолог. А Лени? Називається він «Лена калиша дитя». Квітки у руце, страховки в руце, раву, як зарезаная корова по нездоєному молоце. Не грузится пошта сьогодні, не приотачується атач, але головне сонійка, головне ти не плач. Не плач, моя дітка, не плач, мой родний синок. Я подару тобі гетки, чаровний червоний совок. З його золотий пясок у формочку вибігає. Хто має такий совок, той право має. Кепських діток з руки можна бити їм по голові. Хто має совок такий, той довго живе. Той поміж діток нарком, хто має савок такі. Таким червоним савком можна спиняти тягніки. Гетим савком, міли, з восені до вясни можна садіть іли на аеродром лясни. Гуляйся, синок, як має, гуляйся савком до пари. Калі ми савок закопаєм у схіл Дзержинської гори. Калі я продраблю зубами, прогризу, прокушу мяжу і на Потсдамер пляц, на Курфюрстендамі тебе нараджу. А тепер третій і п'ятий сезон. Пропускаем четвертий поміж їми, щоб сюжетна лінія заховалася. Третій сезон. День добрий. Ви дотелефонувалися до консульського відділу амбасади Палабської Республіки у Республіці Білорусь. Каб отримати інформацію на палабській мові, натисніть у тоні 4. На російській мові 5. На білоруській мові 6. Чекайте з'єднання з супрацовником консульства. Яна натискає 5. Консульство. Алло, гэта я з ким говорю? Консульский отдел Палабской Республики. Слухаю вас. Гэта гора у нас здарылася. Гэта сёння з Палабі тэлефанавалі. Баба Ропа памерла. Нечакана. А візы ваші год як скончыліся. Сказалі вам трэба званіць, і вы скажаце, што рабіць, каб на пахові напусцілі. У якім сваяцтве знаходзілася за мяне бошчыца? Гэта хросная маці яна мне, суседка наша. Гэта замест роднай мне была, як бацькі загінулі. Двось на пенсіі да брата перасялілася на радзіму. Хто ж ведаў, што так раптам, здаровая была як? Хросная гэта не сваяцтва. Консульства не зможа аформіць вашай сям'і візы пазачаргова. Як жа не сваяцтва? Я ж вам кажу, яна мне як маці была. Дзеці яе мае бабулі завуць. Калі ў вас няма дакументаў, што подтверждають свояцтва. Вам у чергу по візи на агульних подставах. А Єзуш, там же до вас місяць стоять треба. Такі правила. А девочка ж моя, что же нам робить? Счастливо. И пятый сезон одразу перескокуем. День добрый. Вы дотелефоновались до консульского отдела амбасады Палабской Республики у Республики Беларусь. Как бы говорить с родными и близкими, померлыми сёлета на территории Евразвязу, натисните 0. И она натискає 0. Алло, мама, мама, чуешь меня? Чую, дачушка, добра, чую. А я тебе совсем дрэнна чую. Мама, у любой момент могут раз'яднаць. Скажи хоть два слова, як прайшло твоё пахаванне? Ой, добра, дачушка, добра. Хаўтуры мае грымелі ад ганцаўкі аж да бобра. Як усё было? Нарвала і секла свінян траву я, а потым уся неяк села, і ўжо не жыву я. Ну і вэрхал жа быў. Аж на самыя гміны панаехалі санітары. І разрэзалі, і зашылі, і паклалі на дно дамавіны ў касцюме шарым. Ой, касцюме шарым, а па хустцы святочнай чырвоныя макі. А проці ночы па вёсцы вылі сабакі. Ой, як вылі яны, як рохкалі галодныя свінні. А зранку накрылі труну маю штандарам сінім. Ой, штандарам сінім, у зорачкі залатыя. А як мяне неслі па вёсцы, так зялі зорачкі тыя. Ой, зялі зіхцелі, як прынеслі мяне на клады, то узнялі з рашкі труну маю чатыры анэлі і запяялі песню отчанна смутную. Ой, слічна яны пелі, ой, пелі, спявалі, аж ад зайздрасці бабы рыпелі, як мяне хавалі. Магілка ў мяне пекная, месца вельмі выгоднае. Сама выбірала.
свае новыя вершы чытала Марыя Мартысевіч. На гэтым наш эфірны час заканчваецца. З вамі быў Міхася Скобла. Бывайце здаровы, чакаем вас у нашым доме літаратара праз тыдзень.
Слухачы. Пасля пераходу на летні час у нядзелю 28 сакавіка мяняюцца хвалі і частоты беларускай свабоды.
Час перадачаў застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы.
Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты.
Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7270 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр.
Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кілагерцаў. Хвалі 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5995 і 9405 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых хвалях.
Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111.
У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100-00.
Нагадаем, новыя хвалі і частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 28 сакавіка.
Выбірайце свабоду!